Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Θέλω να ρωτήσω, και αυτό δεν είναι μόνο δικό μου ερώτημα, είναι ερώτημα πάρα πολλών ακροατών μας τις τελευταίες μέρες, τι συμβαίνει και παρουσιάζονται αυτές οι ελλείψεις φαρμάκων στην ελληνική αγορά και τι πρέπει να γίνει. Φαίνεται ότι μετά την πανδημία αντιμετωπίζουμε προβλήματα σε σχέση με την αγορά του φαρμάκου. Τι πρέπει να γίνει ώστε να έχουμε επάρκεια, να έχουμε αυτάρκεια σε βασικά προϊόντα, επομένως και στο φάρμακο. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό?
Πολύ σωστά αναφέρεται ότι η πανδημία ανέδειξε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τρίτες χώρες σε πολύ βασικά είδη, στο υγειονομικό υλικό και στα φάρμακα. Έχει λοιπόν ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή τη στιγμή με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να επαναπατρίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα και στην Ελλάδα, παραγωγή και έρευνα, έτσι ώστε να είμαστε αυτάρκες και να έχουμε επάρκεια σε βασικά είδη. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει από μια στιγμή στην άλλη, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, κίνητρα για έρευνα και ανάπτυξη, κίνητρα για επενδύσεις, συνολική βιομηχανική πολιτική σε κάποιους κλάδους που μπορεί να έχουν μεγάλη εγχώρια προστέμενη αξία, και μέσω αυτών θα επιτευχθεί οπωσδήποτε και μια καλύτερη κάλυψη του Έλληνα ασφαλισμένου και ασθενή σε φάρμακα πρώτης ανάγκης. Ειδικά το τελευταίο διάστημα βλέπουμε μια αύξηση των ελλείψεων, η οποία οφείλεται μόνο σε ένα γεγονός. Στο γεγονός ότι τα φάρμακα αυτά είναι φθηνότερα στην Ελλάδα, άρα αντί να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα
εξάγονται
και να φτάσουν στα φαρμακεία και στους Έλληνες ασφαλισμένους και ασθενείς, εξάγονται.
Εξάγονται. Λογικό είναι. Αν μια επιχείρηση βρίσκει καλύτερη τιμή για το προϊόν της...
Εξάγονται μέσω των φαρμακοποθηκών. Είναι το λεγόμενο παράλληλο εμπόριο. Δηλαδή οι εταιρείες, κυρίως οι πολυεθνικές που έχουν αυτά τα προϊόντα, αλλά και οι ελληνικές, τα δίνουμε στις αποθήκες. Και αυτές από εκεί πέρα το εξάγουν στο εξωτερικό. Είναι μια διαδικασία που είναι σύνομη. Υπάρχει το λεγόμενο παράλληλο εμπόριο, το οποίο για να αντιμετωπιστεί υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Να καθοριστεί μια τιμή κυκλοφορίας του φαρμάκου που να μην είναι χαμηλότερη από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παράλληλα να υπάρχει μια ασφαλιστική τιμή όπου θα πληρώνει και ο ασφαλισμένος μικρότερη συμμετοχή και το κράτος θα παίρνει μια έκπτωση από τις εταιρείες. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει γίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό και πρέπει να υπάρξουν εδώ πέρα, όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές.
Τώρα στηρίζει η ελληνική πολιτεία, στηρίζει το ελληνικό κράτος την ελληνική φαρμακοβιομηχανία και σε ποιο βαθμό? Σας ρωτώ, παρότι πρέπει να πω ότι ακούω μια σειρά από μεγάλες επενδύσεις από την ελληνική φαρμακοβιομηχανία το τελευταίο διάστημα, και θέλω να μας πείτε τι σημαίνει αυτό για τον Έλληνα ασφαλισμένο και τι για την ελληνική οικονομία.
Καταρχάς πρέπει να πω ότι το επόμενα χρόνια αυτό το οποίο θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας σαν οικονομία και θα επηρεάσει σαφώς και την κοινωνία είναι το πολύ μεγάλο έλλειμμα εμπορικού ισοζύγιου που έχουμε. Αυτό είναι ίσως και μεγαλύτερο πρόβλημα από τα ετήσια ελλείμματα που μπορούμε να έχουμε στον προϋπολογισμό. Είναι το έλλειμμα είναι ότι ουσιαστικά εισάγουμε πολύ παραπάνω από ό,τι εξάγουμε. Αυτό δημιουργεί μια θηλιά στην εθνική οικονομία και στο κράτος, και αυτό σημαίνει τελικώς θα έχουμε μείωση ανταγωνιστικότητας, λιγότερες θέσεις εργασίας και μεγάλους φόρους. Άρα εδώ τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να ξεχωρίσει στο κομμάτι της παραγωγής η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση κάποιους κλάδους οι οποίοι αποδεδειγμένα μπορούν να δημιουργήσουν προστέμενη αξία και να παράξουν προϊόντα, αγαθά και υπηρεσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα και όχι να εισάγουμε τα αντίστοιχα από το εξωτερικό. Ένας τέτοιος κλάδος αποδεδειγμένα είναι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, η οποία τα τελευταία 3 χρόνια, εκμεταλλευόμενη ένα πρόγραμμα με κίνητρα συμψηφισμό των εκτόσεων με επενδύσεις, το οποίο υπάρχει, πραγματικά έχει προχωρήσει σε πολύ μεγάλες επενδύσεις, δείχνοντας ότι καταρχάς υπήρχε μια βάση πάνω στην οποία στηριζόμαστε και προσπαθούμε να την επεκτείνουμε, και δεύτερον ότι υπάρχει μεγάλη τεχνογνωσία, διότι ένα μεγάλο μέρος των επενδύσεων αυτών πάει για το εξωτερικό. Παράλληλα, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για τον Έλληνα ασφαλισμένο, φορολογούμενο και ασθενή, διότι σημαίνει ότι με αυτές τις επενδύσεις θα μπορούμε να καλύψουμε ένα πολύ μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πληθυσμού σε φάρμακα. Θα μπορούμε να φτάσουμε από το 30% που είμαστε σήμερα, περίπου στο 60% να καλύπτεται με εγχώρια παραγόμενα φάρμακα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό από ό,τι είδαμε σε περίοδο κρίσης.
Τώρα, επαναλαμβάνω το ερώτημα. Στηρίζει επαρκώς το ελληνικό κράτος στην δική μας φαρμακοβιομηχανία. Τι θα μπορούσε περισσότερο να κάνει για να τη στηρίξει.
Δυστυχώς ερχόμαστε από μια δεκαετή περίοδο υποχρηματοδότησης των δαπανών υγείας και φαρμάκου. Αυτή τη στιγμή δεν επαρκεί η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη για να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες των ασθενών. Έχουν αυξηθεί την τελευταία πενταετία 35% οι συνταγές, 55% η μέση τιμή φαρμάκου και η δημόσια δαπάνη μένει ίδια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ουσιαστικά ότι αφαιρεί πόρους από την φαρμακοβιομηχανία, την ελληνική και την ξένη, που αντί να πάνε σε επενδύσεις, πάνε σε ένα καλάθι που έχουμε ουσιαστικά μια υπερβολική φορολόγηση. Μαζί με τις εκτόσεις που δίνουμε τις υποχρεωτικές στα ταμεία και μαζί με την φορολόγηση, φτάνουμε περίπου σε ό,τι πουλάμε στην Ελλάδα να γυρνάμε πίσω το 70%. Αυτό ξεκάθαρα είναι ένα μέτρο το οποίο είναι αντιεπενδυτικό. Εάν δεν υπάρχει σταθερότητα και ένα πλαίσιο όπου ουσιαστικά να μπορεί η εταιρεία σε ό,τι διανέμει στην Ελλάδα εμπορικά να έχει ένα όσο μπορεί καλύτερο και σταθερότερο περιβάλλον, δεν θα μπορέσει να συνεχιστεί αυτή η επενδυτική δυνατότητα των εταιρεών. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι το πρώτο αίτημα το οποίο πρέπει να γίνει είναι θα πρέπει να σταματήσει αυτή η μεγάλη υπερφορολόγηση που υπάρχει, έτσι ώστε και με περισσότερες επενδύσεις να έρθουν από ελληνικές και ξένες εταιρείες και να υπάρχουν και καλύτερες προοπτικές κάλυψης των ασθενών. Αυτό είναι το βασικό αίτημα το οποίο θέλουμε. Και δεύτερον, να υπάρχει διαχρονικά ένα πλαίσιο κινήτρων. Αυτό είναι και η κεντρική πολιτική της Ευρώπης πλέον, έτσι ώστε να ενισχυθεί η παραγωγή στο ευρωπαϊκό και κατ' επέκταση στο ελληνικό έδαφος.
Τώρα, κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, κύριε Τρίφων, θέλω να μας πείτε και δύο λόγια για τη δική σας εταιρεία, για τις επενδύσεις, για τους στόχους, για το πώς προχωράει η ΕΛΠΕΝ.
Είμαστε πραγματικά πολύ υπερήφανοι που μέσα σε μια δύσκολη συγκυρία αυτή τη στιγμή προχωράμε και έχουμε τέσσερις μεγάλες επενδύσεις. Το ένα είναι στις τρεις παραγωγικές μονάδες τοπικής πλήρης εξυγχρονισμός, αύξηση της έρευνας και ανάπτυξης για νέα φάρμακα. Το δεύτερο είναι μια μεγάλη μονάδα 85% εξαγωγική στην Κερατέα Αττική, στη βιομηχανική περιοχή, η οποία θα λειτουργήσει τέλος του χρόνου 12.000 τετραγωνικά. Είναι η μεγαλύτερη μονάδα που έχει στην τελευταία χρόνια στην Ανατολική Αττική, όχι μόνο στο φάρμακο και αλλού. Τρίτον, ένα μεγάλο πάρκο καινοτομίας, το οποίο ουσιαστικά θα μπορέσει κάτω από την ομπρέλα του να έχει όλες τις τάσεις και σε ιατρική ακριβίας και σε τεχνολογίες τα επόμενα χρόνια και θα προσελκύσει συνεργασίες με Αμερική. Αυτό είναι 25.000 τετραγωνικά. Και μια μονάδα ογκολογικών φαρμάκων με την εταιρεία WinMedica, το ομίλου ΕΛΠΕΝ, στην Τρίπολη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι βασιζόμενοι κυρίως στις εξαγωγές, μπόρεσε ένας ελληνικός όμιλος ουσιαστικά και μπορεί και φτιάχνει ένα οικοσύστημα 45.000 τετραγωνικών μέτρων. Το οποίο τι σημαίνει? Πολλές νέες θέσεις εργασίας, ξαναφέρουμε τους επιστήμονες πίσω στην Ελλάδα, δημιουργούμε συνθήκες συνεργασίας με πανεπιστήμια, με ερευνητικούς φορείς Ελλάδας και εξωτερικού. Και εν πάση περιπτώσει δείχνουμε το πώς μπορεί να σταθεί η Ελλάδα στο μέλλον μέσα στην Ευρώπη. Παραγωγικά και ερευνητικά και επενδυτικά.
Ευχαριστούμε θερμά τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας και αντιπρόεδρο της ΕΛΠΕΝ, τον κύριο Θεόδωρο Τρίφων.